Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Պաշտպանության նախարարությունը Տավուշի մարզում պայթյուններ է իրականացրել, ենթադրաբար ականաձերծվել են ադրբեջանցիների թողած դիրքերը։ Բարեկների հետ ծծկրտուքի մեջ մտած Արամ Երիցյանը կրկին ձերբակալվել է։ Հայաստան-ՀԱՊԿ, սառեցված հարաբերություններ, մերձավոր արևելք, պայթյունավտանգ իրավիճակ։ Այս հաղորդումների Ռուսաստանի Կուրսկի մարզում մարտեր են ընթանում։ ԱՄՆ-ում դեմոկրատների նախագահի և փոխնախագահի թեկնածուները այսօր միասին մասնակցելու են քարոզարշավի։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ցանանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսը պաշտոնապես դարձավ նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուն։ Հիմա մենք անելիք ունենք, մենք պետք է գնանք համընդհանուր ընտրությունների եւ հաղթենք, հայտարարել է Հարիսը։ Ցանանգների եւ Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կարուս ճանաչված Համասը կգլխավորի Պաղեստինյան խմբավորման ազդեցիկ անդամներից Յահյա Սինվարը, որը համարվում է 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի վրա հարձակման գլխավոր կազմակերպիչներից մեկը։ Սինվարն իր չափահաս կյանքի կեսն անցկացրել է իսրայելական բանտերում, այժմ թաքնվում է Գազայում դիմակայելով պատերազմի մեկնարկից ի վեր իրեն սպանելու իսրայելի փորձերին։ Իսրայելի վերջին գործողությունները չեն անցնի առանց վճռական և արդյունավետ պատասխանի, տարածաշրջանում լայնամասշտաբ պատերազմի բռնկման մտահոգությունների ֆոնին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հեզբոլլահ խմբավորման առաջնորդ Հասան Նասրալան, շեշտելով, որ Իրանը պարտավոր է պատասխանել Համասի առաջնորդի սպանությանը։ Կուրսկի սահմանամերձ շրջաններում ուկրաինական բանակի հարձակողական գործողությունների ֆոնին ռուսաստանյան մարզի իշխանությունները տեղի բնակիչներին կոչ են անում արյուն հանձնել։ Ռուսական աղբյուրների համաձայն Կուրսկի մի շարք բնակավայրեր անցել են ուկրաինական զինված ուժերի վերահսկողության տակ, պաշտոնապես դեռևս չհաստատված հաղորդումների համաձայն 3 Սուջայի շրջաններ խուզած ուկրաինական զորքերին հաջողվել է դիրքավորվել սահմանային գոտում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մոտ կանգնած Ռիբար Տելեգրամ Մալիքի փոխանցումը Օլեշնիայում ռուս զինվորականները գրեթե շրջափակման մեջ են։ Կիևը չի մեկնաբանել Երևանից շրջանառվող այս տեղեկությունները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր կառավարության նիստին հայտարարել է, Կիևի ռեժիմը հերթական լայնածավալ սադրանքն է ձեռնարկել մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հանդիպում են ունեցել Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը եւ Թուրքիայի դեսպան Ջահիդ Բախշին, այս մասին X-ի իրեջում տեղեկացրել է ադրբեջանցի պաշտոնյան առանց մանրամասների Հաջիևը միայն գրել է թուրք-ադրբեջանական եղբայրությունն անխախտ է եւ հավերժ։ Բրյուսելում հարձակման են ենթարկվել ՆԱՏՕ-ում ադրբեջանի դեսպանն ու նրա կին ամուսինները, որոնք կողոպուտի զոհ են դարձել, թեթև վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Թուրանգործակալության փոխանցման հարձակվողները ատրճանակի բռնակով հարվածել են դեսպան Ջաֆար Հուսեյնզադեի եւ նրա կնոջ գլխին գողացել նրան ժամացույցները, որոնց ընդհանուր արժեքը ըստ աղբյուրի կազմում է 90,000 եվրո։ Ադրբեջանական ապագործակալության հետ զրույցում դեսպան Հուսեյնզադեն հաստատել է հարձակման փաստը։ ՀԱԿ-ն մտահոգված է Վրաստանում ձերբակալված ադրբեջանցի լրագրողի ճակատագրով, հայտարարել է կառույցի մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Թերեզա Ռիբերոն, պնդելով, որ Թբիլիսին պետք է մարակրկիտ ուսումնասիրի վտանգները, որոնց կարող է բախվել լրագրողը Ադրբեջան վերադառնալու դեպքում։ Լրագրողին Ադրբեջանում մեղադրում են շորտման մեջ, Սադիգովը հայտարարել է, ինչպես անցած տարիներին, այժմ էլ քրեական հետապնդման է ենթարկվում Ալիևի վարչակազմին քննադատելու համար։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Պաշտպանության նախարարությունը նախապես տեղեկացրել էր Տավուշի մարզում այսօր ցերեկը իրականացվող պայթյունների մասին։ Գիրանց և Բերքաբեր գյուղերից մոտավորապես 1-1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա 10 պայթյուն է իրականացվելու և նախարարությունը մոտիկ գյուղերի բնակիչներին խնդրել էր խուճապի չմատնվել։ թե ինչ են պայթեցնելու, պաշտոնական հաղորդագրությունում նշված չէ, բայց տեղի բնակիչները մեր թղթակցին ասել են, որ ադրբեջանական ուժերը Բերքաբերի մոտի դիրքերից հետ են քաշվել և հնարավոր է այդ տարածքն է ականաձեռնվում։ Քանի որ պայթեցումները մի քանի տեղում են, հնարավոր է, որ հայկական կողմի նոր դիրքերի կամ ինժեներական աշխատանքների համար ևս պայթյուններ են կատարվել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բերքաբեր Կզլ Հաջիլի սահմանազատված հատվածից ադրբեջանական հնակետը հետ է քաշվել։ Ազատությանը տեղեկացրեց Բերքաբերի վարչական ղեկավարը։
Նրանք հեռացել են վաղուց։ Հուլիսիս կզլներ են, եթե չեմ սխալվում։ Այն հատվածը, որը իրանց դիրքներ նախկինում, իրանք այդ դիրքից դուրս են եկել, հիմա մեր սահմանապահման այդ ծառայություն իրականացնում։
Ավելի քան 30 տարի ադրբեջանական կողմն իր հսկողության տակ է պահում Բերքաբերի հողը ջրամբարի ափից մինչև Փայտասարի գագաթ, շուրջ 900 հեկտար հայկական տարածք։ Սահմանազատման այս գործընթացում, սակայն, որոշում կայացվեց այդ հատվածը չսահմանազատել։ Կառավարությունն ապրիլին հրապարակեց քարտեզ, մանուշակագույնով ընդգծելով, թե որ տեղանքն են ճշգրտում այս փուլում։ Այդ ընդգծված հատվածում էր մնացել չհեռացող ադրբեջանական դիրքը։ Կարճ, բայց ողջամիտ ժամկետում պիտի հայկական ու ադրբեջանական զինված ուժերը հետ քաշվեին և տեղը զիջեին սահմանապահներին։ Այս տարածքի ադրբեջանցիները, սակայն, հեռացան միայն վերջերս։
Միակ դեպքն է ադրբեջանական հնակետը նահանջել այս ամբողջ հայ-ադրբեջանական դելիմիտացիայի ընթացքում։
Քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեթյանի դիտարկմամբ ադրբեջանական զինուժը նահանջել ու դիրքավորվել է Բերքաբերի այս փուլում չսահմանազատված հայկական տարածքում։ Իդեպ, տարօրինակ է համարում, որ ադրբեջանցիների չհեռանալու, ապա հեռանալու մասին պաշտոնական տեղեկություն չի տրամադրվում։ Լուրեր տարածողները տեղաբնակներն են։
Երբոր չէին խոսում դրա մասին պաշտոնապես, ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն էր, որ ուղղակի ուզում են փակել հարցը, քանի որ լուծումներ չեն կարողանում գտնել, բայց հիմա փաստորեն լուծումներ գտել են և գտել են շատ sense լուրջ ճանապարհով առանց հայտարարությունների, բայց խստիվ փաստորեն իրագործել են ապրիլի 19-ի հայտարարությունը։
Այսօր Բերքաբերում պայթյունների ձայներ էին։
Այսօր միներ են պայթացնում։ Ժողովրդի սահմանազատած մարսերումը։
Ձայները ջրամբարի աջ կողմից են։ Բնակիչները ենթադրում են, հայկական կողմն ականաձեռնում է այն տարածքները, որտեղից հեռացել է ադրբեջանական զինուժը։ Վարչական ղեկավարը հաստատում է.
Մի պոստիցիոն դուս եկել, բայց այդ արանքը բավականին հատվածա, որը մաքրվում է այս պահին։
Պաշտպանության նախարարությունն այսօր տեղեկացրել է կեսօրին Բերքաբեր ու Կիրանց գյուղերի մոտ պայթեցման աշխատանքներ են կատարելու 10 պայթյուն 2 ժամում։ Բնակիչներին խնդրել են խուճապի չմատնվել։ Գերատեսչությունից չեն մանրամասնում ականաձերծման, թե ինժեներական աշխատանքների նպատակով են պայթեցումներ անում։ Կիրանցից տեղեկացանք, ի տարբերություն Բերքաբերի, այստեղ պայթեցումները կարծես թե ինժեներական աշխատանքների համար են։
Շարունակելը Տավուսից շատ դրամաբանական կլիներ, ու եթե այստեղ հաջողվեր լավ լուծումներ տարհակ իրանցի չկրկնողակ իրանցի այդ բանը, որ եղավ պատմությունը, սա կարող է նաև որոշակի վստահության, ամրապնդման կարևոր գործընթաց լինել հետագայում շարունակելու այլ հատվածների վրա։
Քաղաքագետ Մելիքսեթյանը սահմանազատումը Տավուշի երկայնքով շարունակելը համարում է ամենաճիշտ որոշումը, քանի որ ըստ նրա այստեղ հայ-ադրբեջանական սահմանի երկու կողմերն էլ բնակեցված են, ուրեմն երկու կողմերն էլ պիտի շահագրգռված լինեն, որ հարցերը շուտ լուծվեն։ Բայց էլի է շեշտում ոչ Կիրանցի օրինակով, այստեղ սահմաններ գծեցին հաշվի չառնելով կոմունիկացիաները կամ ուրջի օրինակ, նաև գյուղացիների հողերը շուրջ 54 հողակտոր դարձան ադրբեջանական։
Հիմքը վարչական սահմանն է, պլյուս հողօգտագործման արկա պրակտիկաները, հա, որովհետև դրանք կարևոր են սահմանային բնակչության համար երկու կողմերից էլ։
Հայաստանի իշխանությունը բազմիցս է հայտարարել սահմանազատման սկզբունքը խորհրդային սահմանների վերարտադրությունն է։ Մելիքսեթյանի կարծիքով աշխարում դելիմիտացիայի լավ օրինակներ կան, երբ հաշվի են առնվել սահմանի երկու կողմերում ապրող մարդկանց կարիքները։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթ բարեկների հետ ծեծկրտուքի մեջ մտած Արամ Երիցյանը կրկին ձերբակալվել է, հիշեցնեմ, ծեծկրտուքի վայրից նրան տարել էին ոստիկանական բաժանմունք ձերբակալել, հետո նրան կալանավորելու միջնորդություն էր ներկայացվել դատարան, բայց դատավորը մերժել էր միջնորդությունը, ավելին նրա ձերբակալությունը համարվել էր ոչ իրավաչափ։ Հիմա, երբ նա կրկին ձերբակալվել է, ինչ-որ բացատրությունների կարիք կա, դատավորի որոշումն է բողոքարկվել, թե նոր հանգամանքներ կա։ Նայրա Բուլղադարյանին։
Անսահատ բարեկների հետ միջադեպից հետո ձերբակալված եւ 3 օր անց դատարանի որոշմամբ ազատ արձակված Արամ Երիցյանն այսօր առավոտյան կրկին ձերբակալվել է։ Փաստաբան Ռաֆայել Ջահանգիրյանն ասում է, դարձյալ ձերբակալել են, որ տանեն դատարան ու երիտասարդի կալանքի միջնորդությունը քննեն։
Պաշտոնապես ձերբակալման հիմքը դա քնիչի որոշումն է, քնիչը ձերբակալման որոշումը կայացրել այն հիմքով, որ ազատության մեջ գտնվող մեղադրային, այսինքն Արամ Երիցյանին անհրաժեշտ է ձերբակալել, որպեսզի ներկայացնեն դատարան կալանքի հարցը քննարկելու համար։ Արդեն մի անգամ քննարկել է կալանքի հարցը։
Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ երկրորդ անգամ են կալանքի միջնորդություն ներկայացնելու, բայց թե այս անգամ ինչ հիմքով չեն պարզաբանում։ Արամ Երիցյանը մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար, այս հոդվածով 2-ից 5 տարվա ազատազրկում է նախատեսվում։ Օրերս Երևանում պարեկները նրանից պահանջել էին ավտոմեքենան ճիշտ տեղում կայանել, իսկ հետո որոշել էին բաժին տանել։ Երիցյանը համաձայնել էր գնալ, բայց պարեկները ցանկացել էին ձեռնաշղթաներով տանել, ինչից էլ վեճեր ծակելու արդյունքում երիտասարդը վնասվածքներով տեղափոխվել էր ոստիկանություն։ Քնչականը միայն միջադեպի առաջին 20 վայրկյաններն էր հրապարակել, որում երևում էր ձեռնաշղթա հագցնելու երիտասարդի դիմադրության պահը։ Հետո Արամ Երիցյանի փաստաբան եղբայրը հրապարակեց շարունակությունը, այնտեղ երևում էր, թե ինչպես են երկու պարեկներ Երիցյանին տապալում գետնին, հագցնում ձեռնաշղթաներն ու շատ մոտ տարածությունից աչքերին երկու անգամ արցունքաբեր գազ փչում։ Փաստաբան Ջահանգիրյանն ասաց, որ անցած անգամ դատարանը մերժել էր կալանավորել պաշտպանյալին, եզրահանգելով, որ ազատության մեջ չի խոչընդոտի քննությանը և չի թաքնվի իրավապահներից։ Երկրորդ անգամ միջնորդություն ներկայացնելիս քնչականը պետք է այլ հիմք բերի, ասում է փաստաբանը։ Արցախից տեղահանված երիտասարդի փաստաբան եղբայրը Ռոման Երիցյանը իր հերթին պնդում է, քնչականի կողմից ընդհանրապես 3 օր հետո կրկին կալանքի միջնորդություն ներկայացնելն անօրինական է։
Բայց ի՞նչա, որ անօրինական չէ, բայց իրանք երբ են օրինական արել, որ հիմա էլ օրինականության է հետևեն։
Մյուս փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն էլ ընդգծում է, վերջին 3 օրը լինելով ազատության մեջ, պաշտպանյալը որևէ խախտում չի արել։ Այդ ինչ նոր հիմք են տեսել քնչականում, փաստաբանը տեղյակ չէ, ասաց, այսօր մինչև աշխատանքային օրվա ավարտն այդպես էլ չեն կարողացել հստակեցնել։
Փորձելով անօրինական է, եթե նոր հիմքեր չկան, առավոտից սպասում ենք միջնորդության քննիչի, որպեսզի հասկանանք նոր հիմքեր կան թե չկան։ Հակառակ պարագայում 10 տարի էլ անցնի, 100 տարի էլ անցնի, այսպիսի որոշում կայացրած քննիչը ենթակայ ուղիղ ասեմ քրեական պատասխանատվություն։
Եթե իրավապահները միջադեպից 2 օր անց քաղաքացուն մեղադրանք առաջադրեցին պարեկների նկատմամբ բռնության հոդվածով, ապա նույն կերպ չեն գործում վնասվածքներ ստացած Երիցյանի դեպքում, չնայած քրեական գործին միջադեպից 6 օր անց էլ պարեկները մեղադրյալ չեն։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանը քննադատում է պարեկների գործողություններն ու պնդում, դա խոշտանգում էր եւ որպեսզի չկրկնվեն նման դեպքերը, որպեսզի օրենքի ներկայացուցիչներն իրենք չխախտեն օրենքը, հարցակվելով ու ծեծելով մարդկանց պետք է պատժվեն։
Եթե մենք ունենանք նախատեպեր, որ տվյալ դեպքով առնվազն ունենանք հստակ ոստիկանության աշխատակցի հանդեպ քրեական հետապնդման արդյունքում դատական վճիռ, որով ոստիկանության աշխատակիցը կպատժվի, այս դեպքում պարեկային ծառայողը, մենք կարող ենք ենթադրել, որ հետագայում կարող են կանխվել նաև այսպիսի ուժի կիրառման և խոշտանգման դեպքերը։
Չնայած իրավապաշտպանների պահանջներին, վերջին ամիսների ոստիկաններին առնչվող հնչեղ քրեական գործերով դեռևս որևէ մեղադրյալ ոստիկան չկա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հապկի հետ Հայաստանի հարաբերությունները շարունակվում են սառեցված մնալ, ոչ տականում են, ոչ էլ կտրվում։ Տևական ժամանակ Հայաստանը չի մասնակցում Հապկի միջոցառումներին, ժողովներին կամ զորավարժություններին։ Մոսկվայի գլխավորած այդ ռազմաքաղաքական կառույցը պարզապես անտեսեց իր անդամներից մեկի Հայաստանի տարածքի վրա ադրբեջանի ագրեսիան, բայց հարաբերությունների փչացման համար մեղավորներ է փնտրում արևմուտքում։ Օգոստոսի 14-ից 16-ը Նովոսիբիրսկում անցկացվելու են Հապկի հերթական զորավարժությունները Ռոսգվարդիայի ղեկավարությամբ, երրորդը այդ զորավարժություններում կատարվելու են անօրինական զինված խմբերին հայտնաբերելու և ոչնչացնելու իրականությանը մոտ սցենարով գործողություններ, այդ զորավարժություններին, ինչպես նաև սեպտեմբերի սկզբին Ղրղզստանում նախատեսված Հապկի զորավարժություններին Հայաստանը չի մասնակցելու։ Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Հապկին անդամակցությունը սառեցրած Հայաստանն առաջիկա մեկ ամսում բաց կթողնի Դաշինքի միանգամից երկու զորավարժություն։ Նախ օգոստոսի 14-ից 16-ը Նովոսիբիրսկում սպասվող Կոբալտ 2024-ը, ապա սեպտեմբերի առաջին տասնօրյակում Ղրղստանում կայանալիք փոխհրաձգություն 2024 հրամանատարաշտաբային զորավարժությունները։ Երկու դեպքում էլ տեղեկությունը հայտնել են Հապկից, Հայաստանի իրավասու գերատեսչություններից որևէ արձագանք չկա։ Զորավարժությունները նաև ՀԱՊԿ այլ միջոցառումներին չմասնակցելով Երևանը շարունակում է ձեռքում պահել խաղաքարտ արևմուտքի հետ հարաբերություններում, կարծում է քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը։
Հայաստանը հիմա փորձում է արկա այս փլուզվածության պայմաններում միջազգային անվտանգության համակարգի, ռեգիոնալ անվտանգության համակարգերի փլուզվածության պայմաններում ռուսական ճարտարապետության անկենսունակության եւ անաշխատունակության պայմաններում պատասխանատվության դաշտ հնարավորինս բերել արևմուտք Ընդ որում արևմուտքը նաև դիմադրում է սրան, բայց դրա համար նաև Երևանը փորձում է հնարավորին շատ խաղակարտեր դնել այդ սեղանին և ակնկալել դրանց դիմաց որոշակի պատասխանատվություն անվտանգային պաշտպանական տարբեր հարցերում։
Ռուսաստանում հաջորդ շաբաթ սպասվող զորավարժությունները կանցկացվեն Ռոսգվարդիայի ուսումնական կենտրոնում, որին կմասնակցեն Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Տաջիկստանի և Ղրղստանի ներկայացուցիչները, իսկ նպատակն ըստ հաղորդագրության հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների միջև փոխգործակցության բարելավումն է։ Նույն կազմով սեպտեմբերի 3-ից 15-ը Ղրղստանում սպասվող փոխգործակցություն 2024 զորավարժություններին կմշակվեն մարտական գործողությունների նոր մարտավարական հնարքների եւ փորձի ներդրման հետ կապված խնդիրներ։ Թե վերջին 2 տարում Հայաստանը ՀԱՊԿ քանի զորավարժություն է բաց թողել, Պաշտպանության նախարարությունից առաջարկեցին գրավոր պատասխանել։
Մենք սառեցրել ենք մեր մասնակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը։
Ավելի քան 3 տասնամյակ ռազմական այս դաշինքի անդամ Երևանը 2022-ի ադրբեջանական հարձակումից հետո դեֆակտո խզել է հարաբերությունները։ Այս ընթացքում զորավարժություններից բացի նաև կարույցի նիստերն են անցնում հայաստանցի պաշտոնյաների բացակայության պայմաններում։ Եվ եթե սկզբնական շրջանում Երևանն առնվազն հրապարակային մակարդակում փորձում էր որոշումները որևէ կերպ հիմնավորել, այժմ արդեն ամենաբարձր մակարդակով ուղիղ ասվում է, այդ կարույց վերադարձ չի լինելու։ Բայց այն դե յուրը լքելու ժամկետների մասին ոչ մի խոսք։
Մեղավորը նրանք են, ովքեր ձևավորել են մի հատ փուչիկ դաշինք, որի անդամները պարզվեց, ոչ թե որ իրանց պայմանագրային պարտավորություններն են կատարում, այլ գնացել Ադրբեջանի հետ պլանավորում են մեր դեմ պատերազմը։ Այդ դրանք են մեղավորը։ Մեղավորը նրանք են, դուրս կգանք, այդ դրանով է վախեցնում եք։ Լավ ենք անում, մենք կորոշենք, երբ դուրս գանք, ասում ենք, պակասա եղել է տասելիքի, կորոշենք, ինչ, բա ձեր կարծիքով հաջորդ քայլը որն է, դա կարող է հետ գնանք։
Երեք ամիս առաջ էլ արտգործնախարարությունից հայտնեցին, որ Հայաստանը դադարեցնում է ՀԱՊԿ-ի գործնեության ֆինանսավորումը, բայց դաշինքից միևնույն է ընդգծել էին, թե 2025-ի բյուջեն կհաշվարկվի եւ 10% կփոխանցվի Հայաստանին, իսկ Երևանը կվճարի թե ոչ, սա ըստ ՀԱՊԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուց չի, երկրի ղեկավարության քաղաքական կամքն է։ Քաղաքական մեկնաբանի խոսքով Հայաստան ՀԱՊԿ հարաբերությունների հանգուցալուծումը ուղիղ կապ կունենա աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացների հետ։
Այս լայն պրոցեսներն են, որ թույլ են տալու հասկանալ, թե ՀԱՊԿ-ը որքանով է շարունակելու կենսունակ, արդիական, պահանջված, իմաստավորված լինել նոր աշխարհակարգում։ Հայաստան ՀԱՊԿ հարաբերությունը խոշոր հաշվով ենթակա է լինելու ահա այս գլոբալ պրոցեսներին, եւ միայն դրանց արդյունքում տեսանելի, ուժվագծելի կլինի, թե դա այդ հարաբերությունը դեպի ուր կգնա։
Հայաստանը նաև ԵԱՏՄ անդամ է, եւ եթե ՀԱՊԿ-ի դեպքում հայաստանցի պաշտոնյաները չեն վարանում պարբերաբար ակնարկել այն լքելու մասին, ապա տնտեսական միությունից դուրս գալը հենց իշխանության ներկայացուցիչներն են գնահատում ռիսկային։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ղեկավարությունը արձակուրդի մեջ է, ինչը ընդդիմության ներկայացուցիչները քննադատում են, գտնելով, որ տարածաշրջանային անհանգիստ իրավիճակում արձակուրդ գնալը ադեկվատ չէ։ Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մենք ունենք այսօր ոչ թե ղեկավար, մենք ունենք այսօր գերագույն գլխավոր հեծանվորդ։
Տարածաշրջանը երում է, իշխանությունը շարունակում է վայելել հանգիստը, երբ Հայաստանի գլխավոր մարտահրավերն անվտանգությունն է, առաջին նախագահի մամուլի նախկին խոսնակ Լևոն Զուրաբյանը ու ոչ միայն նա, բարձրաստիճան ղեկավարների երկարաժամկետ հանգիստը իրավիճակին ամենևին համահունչ չի համարում։
Մենք ունենք տարածաշրջանային մի հրդեհ, որը կապված է Իսրայել-Իրան հակամարտության հետ, որը գիտեք արդեն կարող է բռնկվել ամեն պահին, եւ բոլորը հիմա սպասում են, որ Համասի լիդերի այդ Իսմայել Հանեի սպանության պատասխանը Իրանի կողմից հետևելու է, եւ եթե հետևի այնպես, ոնց որ դա պատկերացնում են բոլորը, դա լինի համազարգ Իրանի կողմից, Հեզբոլայի կողմից, սիրիական եւ իրանական շիա բանակների կողմից, հուսիտների կողմից Եմենի, ուրեմն սա նշանակելու է լայնամասշտաբ պատերազմ, որը մեզ չի շրջանցի։ Եվ այս վիճակում մեր իշխանությունները զբաղված են ինչ-որ անհասկանալի օլիմպիական կայֆերին տրվելով, հեծանիվ են քշում, դադարել են պետական կառավարման գործը ինչ-որ ժամանակով, հանգստանում են։
Վարչապետ Փաշինյանը գրեթե մեկ ամսով, հուլիսի 15-ից օգոստոսի 12-ին է մեկնել Արցակուրտ։ Նրան այս ընթացքում երկու փոխվարչապետերն են փոխարինում։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը նոր է վերադարձել 21-օրյա Արցակուրտից։ Ինչպես է ամառն անցկացնում նախագահը, անհայտ է, արդյոք նա Արցակուրտում է, երբ է մեկնել, երբ կվերադառնա, թե ընդհանրապես չի մեկնել, այս պարզ հարցերին նախագահի գրասենյակից բանավոր չպատասխանեցին։ Գրավոր հարցում ուզեցին, բայց մի ամբողջ օրը պարզվեց, պատասխանելու համար նրանց բավարար չէր։ Հայաստանցի պաշտոնյաների հանգստի անբաժանելի մասն է դառնում հեծանիվը, վերջին շրջանի վարչապետի հոբին։ Կեցե հեծանիվը հեշթեգով վարչապետի տիկինը 3 Facebook-ում տեսանյութ հրապարակեց։ Հեծանիվով որս Նիկոլ Փաշինյանի ցավ է ու միաժամանակ ընկերություն, համբերություն, կամք վարչապետն ու տիկինը, ինչպես Աննա Հակոբյանը գրեց, առաջին անգամ 40 կիլոմետր են անցել։ Ազգային ժողովի նախագահը որոշեց իր հանգստի օրերին հետ չմնալ վարչապետից։ Նաևս հեծանվային զբոսանքի դուրս եկավ։ Լուսանկարներից պարզ դարձավ, Ալեն Սիմոնյանը Իտալիայում էր։ Իհարկե վարչապետն Արցակուրտում նաև տարբեր մարզերում եղավ, ներհայաստանյան հարցերով Լոնդոն գնաց, իսկ երբ մեկնեց Իրանի նախագահի երթմնակալությանը, Թեհրանում սպանված Համասի առաջնորդը դեռ ողջ էր։ Հայաստանի անմիջական հարևան Իրանի ներգրավմամբ մերձավոր արևելքում էլ պատերազմի ընդլայնման կանխատեսումներ դեռ չկային։ Ինչ պիտի աներ իշխանությունը, ըստ Լևոն Զուրաբյանի, երկու ուղղությամբ պետք է աշխատեր, ինչի մասին ոչ մի հրապարակային հիշատակում չկա։ Տարածաշրջանի երկրների հետ պետք է ներգրավվեր ինտենսիվ բանակցությունների մեջ, քաղաքացիական պաշտպանությունը զինված ուժերի մարտական պատրաստության աստիճանը բարձրացներ, սցենարներ մշակեր, որ զարգացման դեպքում Հայաստանն ինչ է անելու։
Ինչ եք կարծում, ասենք մենք հիմա ինտենսիվ կոնսուլտացիաների մեջ չպտիլնենք, օրինակ հիմա ռուսների հետ, թեկուզ ադրբեջանցիների հետ, թեկուզ Իրանի հետ։ Մենք մտածում ենք, ինչ ռմբակոծություններ կարող են լինել։ Մեր պետությունը պատրաստ է ապահովել, չգիտեմ, փախստականների այդ ներոսկի հետ կապված խնդիրները։ Այսօր մեր կառավարությունը պետք է ամբողջ օրը զբաղված լիներ արտակարգ դրությունների հետ կապված պլանավորման հետ, կամ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր ամբողջ թիմը մեր ազգային անվտանգության խնդիրների ապահովման այդ անհրաժեշտությունը չեն հասկանում, կամ էլ իրենք էլ գիտակցում են արդեն, որ իրենց հենց քաղաքականության արդյունքում ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ որ նրանց դիվանագիտական ջանքերից այլևս ոչինչ կախված չէ։ Երկու դեպքում էլ սարսափելի է։
Իշխանությունից քննադատությունների առընչությամբ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց, մեր զանգերն անպատասխան մնացին։ Արցակուրտի ընթացքում իշխող խմբակցության անդամները եւս պասիվ են, թեև եւ նրանց եւ կառավարությանն ուղված բազմաթիվ հարցեր են կուտակվել։ Օրինակ հայ-ադրբեջանական բանակցային ներկա փուլի զարգացումների մասին Բաքվից մեկնաբանություններ են հնչում, իսկ Հայաստանի կառավարությունից ազատության գրավոր հարցերինի պատասխան հորդորում են սպասել վարչապետի Արցակուրտի ավարտին, երբ նա վերադառնա ու ասուլիսում դրանց կանդրադառնա։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ըստ հաղորդագրությունների, Ռուսաստանի Կուրսկի մարզի տարածքում մարտեր են ընթանում։ Իրավիճակը դեռևս այնքան էլ հստակ չէ։ 3 ուկրաինական ուժերը զրահատեխնիկայի եւ դրոնների հարվածների ուղեկցությամբ Հարցակում են գործել Ռուսաստանի սահմանակից Կուրսկի մարզի տարածքի վրա։ Իրավիճակի մասին պատկերացումները ամբողջական չեն, քանի որ Կիևը որևէ պաշտոնական պարզաբանում չի տալիս, ռուսական կողմն էլ հավաստիացնում է, որ կանխել է ուկրաինական ուժերի առաջխաղացումը և որ նրանց ոչնչացնելու գործողությունները շարունակվում են, բայց երևի ինչ-որ բան այն չէ, քանի որ ռուս պաշտոնյանները հաղորդում են նաև մի քանի զոհերի ավելի քան մեկ տասնյակ վիրավորների սահմանամերձ բնակավայրերից բնակիչներին տարհանելու մասին, Մոսկվայից և Սանկտ Պետերբուրգից բժիշկներ են մեկնել Կուրսկի մարզ, իսկ Ռուսաստանի նախագահը այսօր կառավարության անդամների հետ խորհրդակցություն է անցկացրել։
Ռուսաստանի նախագահը լայնածավալ սադրանք է որակել ուկրաինական բանակի ներխուժումը Կուրսկ, որն ըստ պաշտոնական Մոսկվայի կասեցվել է երկօրյա կատաղի մարտերից հետո։ Սա Ռուսաստանի տարածքում ուկրաինական ամենամեծ ներթափանցումն է 2022-ին սկսված պատերազմից ի վեր։ Հակահարվածը կլինի կոշտ, այսօր սպառնացել է Վլադիմիր Պուտինը ինտենսիվ ռազմական գործողությունների մեկնարկից մեկ օր անց միայն մեկնաբանելով սահմանամերձ շրջանում ստեղծված իրավիճակը։
Կիևսկի ռեժիմ պրեդպրինյալ очередную масштабную провокацию.
Ինչպես գիտեք, Կիևի ռեժիմը հերթական լայնածավալ սադրանքն է ձեռնարկել։ Նրանք անկանոն կրակում են տարբեր տեսակի զենքերից, այդ թվում հրթիռներով, քաղաքացիական շենքերի, բնակելի շենքերի և շտապօգնության մեքենաների ուղղությամբ։
Մաշինում սկորի պոմոշչի։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը 3 կեսօրն անց էր առաջին հաղորդագրությունը տարածել, պնդելով, թե առավոտից հակառակորդ ավելի քան 300 զինվորներով, 11 հրասայլերով և 20 զրահապատ մեքենաներով հարձակվել է ռուսական դիրքերի վրա սահմանամերձ շրջաններում։ Երեկոյան արդեն տեսանյութեր տարածվեցին, որտեղ երևում է, որ մարտերում նաև ռազմական ավիացիա է ներգրավել։ Այսօր կեսօրն անց Պուտինի հրավիրած խորհրդակցությանը Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմով զեկուցեց, թե Ուկրաինայի զինված ուժերի առաջխաղացումը կասեցվել է։ Դատելով Գերասիմովի խոսքերից, սակայն զեկուցման պահին առնվազն ռազմական գործողությունները Ռուսաստանի տարածքում դեռ շարունակվում էին։
Продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. В настоящее время подразделения группировки Север
ներկայումս հյուսիսխմբավորման ստորաբաժանումները շարունակում են սահմանամերձ հատվածներում ոչնչացնել հակառակորդին, գործողությունը կավարտվի հակառակորդին ջախջախելով եւ պետական սահման հասնելով։
Դատելով Գերասիմովի խոսքերից, սակայն զեկուցման պահին առնվազն ռազմական գործողությունները Ռուսաստանի տարածքում դեռ շարունակվում էին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած որոշ տելեգրամալիքների համաձայն Ուկրաինայի զինուժը Կուրսկի շրջանում ավելի քան 1 տասնյակ գյուղ է գրավել, ինչպես նաև շուրջ 5000 բնակչություն ունեցող Սուջա քաղաքը։ Տեղում մարտեր են ընթանում։ Այս պահին անկախ աղբյուրներով հնարավոր չէ ստուգել այս հաղորդումների իսկությունը։ Հայտնի է միայն, որ քաղաքը զրկվել է էլեկտրաէներգիայից, ջրամատակարարումից և կապի միջոցներից։ Կուրսկի նահանգապետի պաշտոնակատար Ալեքսեյ Սմիրնովը այսօր առավոտյան տարածքի շրջանում իրավիճակը վերահսկելի էր գնահատել։
Տարածաշրջանային օպերատիվ շտաբը գործում է շուրջ օրյա։ Տարածաշրջանում իրավիճակը վերահսկելի է։ Մենք կազմակերպեցինք հրետակոծված սահմանամերձ շրջաններից բնակիչների դուրսբերումը, պատրաստեցինք ժամանակավոր կացարաններ և ապահովեցինք նրանց անհրաժեշտ ամեն ինչ, աշխատում են հոգեբանները։
Из зоны обстрелов выехало несколько тысяч человек.
Ուկրաինական կողմը մինչ այս պահը դեռ պաշտոնապես չի մեկնաբանել վերջին զարգացումները։ Միաժամանակ հաղորդվում է, որ Ուկրաինայի իշխանությունները ժամեր առաջ սկսել են տարհանել Կուրսկի այդ սահմանակից 5 շրջանների բնակիչներին։ Տարհանումը կլինի պարտադիր, կտեղափոխվի մոտ 6000 մարդ, այդ թվում 425 երեխա, հայտարարել է Սումիի նահանգապետը։ Փորձագետները փաստում են, երեկ, երբ իրավիճակը Ռուսաստանի սահմանամերձ գոտում սրվեց, տպավորություն էր, թե Ուկրաինական կողմը դիվերսիոն հետախուզական գործողությունն է իրականացնում, ինչը պատահել էր նաև անցած տարի, բայց դատելով մարտերի ինտենսիվությունից այս անգամ ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է։ Հաղորդվում է, որ ռուսական կողմը հավելյալ ուժեր է տեղափոխում այս տարածաշրջան պաշտպանությունն ամրապնդելու համար։
Իրավիճակը լարված, նույնիսկ պայթյունավտանգ է մնում մերձավոր արևելքում։ Երեկ Հզբոլլահ ռազմականացված խմբավորման ղեկավար Հասան Նասրալան հայտարարեց, որ Իսրայելի վերջին գործողությունները անպատասխան չեն մնա։ Լիբանանի հարավում տեղակայված այս խմբավորումը վայելում է Իրանի աջակցությունը և ինչպես Համասը ԱՄՆ-ի կողմից ճանաչվել է որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Թեհրանում սպանված Համասի առաջնորդին փոխարինող է նշանակվել Յահյա Սինվարին, ով համարվում է անցած հոկտեմբերին Իսրայելի վրա հարձակման գլխավոր կազմակերպիչներից մեկը։ Իրավիճակն այնպիսին է, որ թվում է հակամարտության ընդլայնման վտանգ կա։ Բոլորը խոսում են նման վտանգի մասին, զսպվածության կոչեր անում։ Բայց նման մի իրավիճակ հիշեցնեմ, որը ստեղծվել էր անցած գարնանը, երբ Իսրայելը հարվածեց Դամասկոսում Իրանի դեսպանատանը, ավելի քան մեկ տասնյակ մարդովեց, այդ թվում իրանցի բարձրաստիճան զինվորականներ։ Իրանը այն ժամանակ պատասխանեց այդ գործողությանը, Իսրայելի վրա ավելի քան 200 անօթաչու թռչող սարքեր եւ հրթիռներ արձակվեցին, բայց դրանց ավելի քան 95-96% ոչնչացվեցին Իսրայելի հակաօդային պաշտպանության եւ դաշնակիցների կողմից, եւ Իրանի գործողությունները առանձնապես լուրջ հետևանքներ չունեցան։ Հիմա, երբ Իրանի նորից հարվածների վտանգ կա, Իսրայելի դաշնակիցները տարածաշրջանում ուժեղացնում են իրենց ռազմական ներկայությունը։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իրանի և դաշնակիցների Իսրայելի դեմ հնարավոր գործողությունների սպասման ֆոնին Վաշինգտոնը շարունակում է ընդլայնել իր ռազմական ներկայությունը մերձավոր արևելքում։ ABC հեռուստաընկերության տեղեկություններով Պենտագոնը հրահանգել է շտաբ կարգով տարածաշրջան վերատեղակայել բալիստիկ հրթիռների դեմ պաշտպանության պոշտված մի շարք ռազմանավեր և մոտ մեկ տասնյակ օդանավեր։ Ռազմական նախապատրաստություններին զուգահեռ Վաշինգտոնը պնդում է, որ փորձում է նաև դիվանագիտական միջոցներով կանխել Իսրայելի և Իրանի Ուղակի բախումը։
We continue to work intensely to de-escalate tensions in the Middle East.
Մենք ակտիվորեն աշխատում ենք մերձավոր արևելքում լարվածությունը թուլացնելու եւ հակամարտության տարածումը կանխելու ուղղությամբ։ Վերջին մի քանի օրերին մենք կապի մեջ էինք տարածաշրջանում եւ դրանից դուրս գտնվող մեր գործընկերների հետ։ Այս շփումների ընթացքում բոլոր մեր զրուցակիցները միակարծիք էին, որևէ մեկը հակամարտությունը խորացնելու ցանկություն չունի։ Մենք մեր դաշնակիցների եւ գործընկերների միջոցով այս ուղերձը հասցրել ենք Իրանի ղեկավարությանը, այս նույն ուղերձն ուղղակիորեն փոխանցել ենք նաև Իսրայելին, հայտարարում էր Բլինքենը։ Washington Post-ի տեղեկություններով ամերիկյան կողմի վերջին քայլերը կարծես որոշակի արդյունք տվել են։ Սպիտակ տան բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկը 13-ին այսօր փոխանցել է, որ Բայդենի վարչակազմը չի բացառում, որ Իրանը Վաշինգտոնի վերջին գործողություններից նախ եւ առաջ ուժի ցուցադրությունից հետո վերանայում է Իսրայելին հասցվելի հարվածների ծավալները։ Դրա հետ մեկտեղ Իրանի Լիբանանյան դաշնակցի Հեզբոլայի դերակատարությունը շարունակում է անորոշ մնալ։ Washington Post-ի հետ զրույցում նշել է Ամերիկա Պաշտոնյան, այն որ Հեզբոլան չի պատրաստվում զսպել իրեն, 3-3-ան հայտարարեց շարժման առաջնորդ Շեյխ Հասան Նասրալան։ Եթե Աստված կամենա, մեր պատասխանը շատ հուշկու, ազդեցիկ եւ արդյունավետ կլինի ընդամենը մի քանի օր ու գիշեր, եւ մենք Իսրայելի հետ կհանդիպենք մարտի դաշտում, հայտարարում էր Հեզբոլայի առաջնորդը։
والليالي وننتظر الميدان
Al-Arabiya հեռուստաընկերության տվյալներով Իրանի եւ դաշնակիցների հարվածն Իսրայելին պետք է տեղի ունենար դեռ այս շաբաթի սկզբին, սակայն հետաձգվեց տեղափոխվելով 5 շաբթի կամուրփաթ։ Այս մասին լրատվամիջոցին փոխանցել են ամերիկյան հետախուզությանը մոտ կանգնած աղբյուրները։ Արաբական լրատվամիջոցը չի բացառում, որ այս հետաձգման պատճառը իսլամական համագործակցության կազմակերպության Սաուդյան Արաբիայում մեկնարկած գագաթաժողովն է։ Չի բացառում, որ իրանական կողմը սպասում է այս հավաքի ավարտին, նշել են ամերիկյան հետախուզության աշխատակիցները։ Նոր զարգացումներ են նաև բուն պաղեստինյան ուղությամբ։ Համասի քաղաքական առաջնորդ Իսմայել Հանիեի իսպանությունից մեկ շաբաթ անց պաղեստինյան այս կազմակերպությունը հրապարակեց իր նոր ղեկավարի անունն, այսուհետ Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համասը կղեկավարի Յահյա Սինվարը։ Իսրայելական և Արևմտյան հատուկ ծառայությունների պնդմամբ հոկտեմբերի 7-ին Համասի կողմից Իսրայելի դեմ ձեռնարկված հարձակման ծրագրի հեղինակը հենց Սինվարն էր։ Համասի նոր առաջնորդը շարունակում է մնալ Գազայում եւ արդեն ավելի քան 9 ամիս է, ինչ իսրայելական կողմի նրան սպանելու փորձերն ապարդյուն են։ Վաշինգտոնում էլ խոստովանում են, որ Գազայում հրադադարի հաստատման հարցում ծայրահեղական հայացքներ ունեցող Սինվարը կարող է որոշիչ դերակատարություն ունենալ։ Ինչ վերաբերում է պարոն Սինվարին, երբ խոսքը հրադադարի կնքման մասին է, ապա թե նախկինում և թե հիմա հենց Սինվարն է վերջնական որոշում կայացնում այս հարցում, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
It is really on him
Եվ քանի դեռ Վաշինգտոնն ակնարկում է, որ Սինվարի հետ թեկուզ միջնորդավորված պատրաստ է քննարկել Գազայում հրադադարի հաստատման հարցը, Իսրայելի կառավարությունը բացառում է Համասի նոր առաջնորդի հետ ցանկացած շփման հնարավորություն։ Իսրայելի զինված ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դանիել Հագարիի համոզմամբ Սինվարի տեղը Համասի արդեն իսկ սպանված մյուս ղեկավար գործիչների կողքին է։ Յահյա Սինվարը գերահաբեկիչ է, պատասխանատու պատմության ամենասարսափելի ահաբեկչական հարձակումներից մեկի, հոկտեմբերի 7-ի համար։ Յահյա Սինվարի արժանի տեղը միայն Մոհամեդ Դեյֆի, Ղանդուրի և Այման Նոֆալի կողքին է, այն բոլոր ահաբեկիչների կողքին, որոնք պատասխանատու են հոկտեմբերի 7-ի համար։ Սա է այն միակ վայրը, որ մենք նախատեսել ենք Յահյա Սինվարի համար, հայտարարում էր Իսրայելի բանակի խոսնակը։
We are planning for Yahya Sinwar.
Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսը պաշտոնապես դարձավ առաջիկա ընտրություններում դեմոկրատների նախագահի թեկնածու։ Չնայած դեմոկրատների համագումարը տեղի է ունենալ օգոստոսի 19-ից 22-ը, բայց կուսակցության ազգային կոմիտեն 3 հաստատել է Հարիսի թեկնածությունը։ 3 նաև հայտնի դարձավ, որ նա փոխնախագահի պաշտոնի համար ընտրել է Մինեսոտայի նահանգապետ Թիմ Ուելսին։ Իսկ այսօր նրանք պատրաստվում են միասին մասնակցել քարոզարշավի, որը նախատեսում են սկսել տատանվող նահանգներում, Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսը, ստանալով դեմոկրատների ձայների 99%-ը և պաշտոնապես դառնալով 2024-ի նոյեմբերի 5-ի կայանալիք նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուն, 3 հայտարարեց, որ խնդրել է Մինեսոտայի նահանգապետ Թիմ Ուոլսին լինել իր փոխնախագահի թեկնածուն։
Այն օրվանից, երբ ես հայտարարեցի իմ թեկնածության մասին, ձեռնամուխ եղա գտնելու այնպիսի մի գործընկերոջ, որ կարող է օգնել կառուցել ավելի պայծառ առապագա։ Առաջնորդ, ով կոգնի միավորել մեր ազգը, առաջ տանել, պայքարել միջին խավի իրավունքների համար։ Հնարավորություն տալ ոչ թե առանձին խմբերի, այլ բոլորին։ Այսպիսով Փենսիլվանիա։ Ես այսօր այստեղ եմ, որովհետև ես գտա այդ առաջնորդին, և դա Մինեսոտայի նահանգապետ Թիմ Ուոլիսն է։
Միացյալ Նահանգների բանակի ազգային գվարդիայի վետերան, նախկին ուսուցիչ, ֆուտբոլի մարզիչ 60-ամյա Ուոլսը 2006 թվականին ընտրվել է կոնգրեսական և օրենսդիր մարմնում աշխատել է 12 տարի, մինչև 2018 թվականին Մինեսոտայի նահանգապետ ընտրվել է։ Նահանգապետի պաշտոնում դպրոցականների անվճար սննդի տրամադրումն է ապահովել, միջին խավի համար հարկերն է կրճատել, Մինեսոտայի աշխատողների համար ավելի երկար վճարովի արձակուրդ սահմանել։
Thank you, Philadelphia. Շնորհակալություն, Ֆիլադելֆիա. Շնորհակալություն տիկին փոխնախագահ վստահության համար, շնորհակալություն ուրախությունը վերադարձնելու համար։
Thank you for bringing back the joy.
Հանրապետական կուսակցության նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփը արդեն հասցրել է իր Truth Social սոցիալական մեդիայի հարթակում մեկնաբանել այս ընտրությունը, գրելով, որ Հարիսն ու Ուոլսը ամերիկյան պատմության մեջ ամենաարմատական ձախ զույգն են։ Մեկ ամիս առաջ էր Թրամփը հայտարարել փոխնախագահի իր թեկնածուին, Օհայո նահանգի սենատոր 39-ամյա Ջեյմս Դեյվիդ Վենսին, որ դեմ է Ուկրաինային օգնության տրամադրմանը և հանդես է գալիս ամերիկյան այդ քաղաքականության կոշտ քննադատությամբ։ Ըստ ամերիկյան համասարանի պատվավոր պրոֆեսոր Ջոստ Քեմբելի, հանրապետականների այս ընտրությունը պետք է մտահոգի Եվրոպային և հատկապես Ուկրաինային։ Ջորջթաունի համասարանի մեկ այլ պատվավոր քաղաքագետ Հանս Նոելի կարծիքով Քամալա Հարիսը փոխնախագահի այս ընտրությամբ մեծ հակադրություն է ստեղծում Թրամփի թեկնածուի նկատմամբ։
Ինքը Հարիսն էլ նախագահի մի փոքր ոչ տիպիկ թեկնածու է, նա կին է, սպիտակամորթ չէ և հետևաբար ցանկանում է բերել մեկին, ով ինչ-որ կերպ կհավասարակշռի իրավիճակը։ Թեև փոխնախագահի ընտրությունը մեծ ազդեցություն չի թողնում ընտրությունների արդյունքի վրա, այնուհանդերձ Ուոլսն ապահով ընտրություն էր դեմոկրատների համար, այսպես ասած, նավը շատ չի ճոճվի, և թերևս սա հենց այն էր, ինչ Հարիսը փնտրում էր։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հարիսը նաև ցանկանում է հակադրել իր քարոզարշավը Թրամփինին, մի տեսակ ուրախ, լավատեսական հայացք ապագային ընդդեմ այն ամենի, ինչ հանրապետականներն են բերում՝ վախ, սարսափ, վտանգ, ներգաղթից և այլ մտահոգություններ։
Cheerful, you know, optimistic look at the future versus what the Republicans are bringing, which is a much more sort of, you know, scary, dangerous
Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում քաղաքագետը ասում է, որ Հարիսը այսպես նաև ցույց է տալիս, որ ոչ թե միայն ցանկանում է ընտրվել, այլ ընդգծում է քաղաքականությունը, որ ուղղությամբ է տանելու։ Միսուրի նահանգի Սուրբ Լուիս համալսարանի սահմանադրական իրավունքի գծով դասախոս Ջոել Գոլդսթեյնն էլ ազատության հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, որ Ուոլսի տեխնացության վրա կենտրոնանալով Հարիսը նաև ընդգծել է, իր կողքին է կյանքի հաջողակ փորձով մեկը։
Այսպիսով նահանգապետ Ուոլսի ընտրությունը կարծես հուշում է, որ Հարիսը բարձր է գնահատում մարդկանց, ովքեր կարող են խոսել տարբեր ռասաների, տարբեր խավերի ամերիկացիների հետ, և ովքեր իսկապես կարող են օգնել նրան հաղորդակցվել և ծառայել ողջ ազգին, այլ ոչ թե մի նեղ ընդրազանգվածի։ Իհարկե, մարդկանց զգալի մասը ընտրությունը կատարում է նախագահի տեխնացուի օգտին, բայց չենք կարող ասել, որ փոխնախագահի ընտրությունը կարևոր հարցերից չէր։ Սա ևս խոսում է նախագահի տեխնացուի մասին, ինչպես է նա որոշում ներկայացնում, ինչն է իր համար արժեքավոր։
Չնայած փոխնախագահի տեխնացուի ընտրության հետ կապված սկզբնական ոգևորությանը, փոխնախագահները պաշտոնը ստանձնելուց հետո հազվադեպ են մամուլի վերնագրերում հայտնվում, իսկ եթե հայտնվում են, ապա որպես կանոն ոչ լավ առիթով։ Չնայած Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը զբաղեցնում է երկրում երկրորդ ամենաբարձր պաշտոնը, նա պաշտոնական լայն լիազորություններ չունի։
Վերադառնանք Հայաստան, Սյունիքի մարզ, Խնածախ գյուղ։ Այս գյուղը ընկած է հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Մեր թղթակցի ռեպորտաժում տեղացիները պատմում են, որ իշխանությունների կողմից անուշադրության են մատնված, գյուղում հիմնականում մնացել են տարեց մարդիկ։ Լսենք Մայնե Խաչատրյանին։
Վերևներում Խնածախի տեղը գիտեն, գյուղի ամենատարեց 89-ամյա Գավրուշ պապը իրեն ամենաշատը հուզող հարցն է տալիս ու սրտնեղում, որ սահմանին կպած իրենց գյուղ մեծամեծերից ոչ ոք չի գալիս, խնդիրների մասին չի հարցնում։
Կենակում կորուցեր, դեղ գյուղ, գնում չէ, Խնածախ կա թե չկա։ Խե, մի հետ եկնում ոտ Խնածախ, դես իրոք է ժողորդունց են ապրում։
Ժամանակին 300 եւ ավելի տնտեսություն ունեցող Խնածախում այժմ ընդամենը մոտ 150-ն է մնացել։ Մշտական բնակիչները հիմնականում տարեցներն են։ 44-օրյա պատերազմից հետո սահմանային դարձած այս գյուղում հաճախ են դռներ կողպվում։ Գյուղից արտագաղթի ճամփան բռնած ընտանիքների ուղղությունը գրեթե նույնն է։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գայթակղիչ աշխատավարձն ու քաղաքային կոկիկ անցեղ սահմանային վտանգներից հեռու կյանքի հեռանկարն օրինակ Խնածախի բազմաթիվ ընտանիքների Քաջարան եւ Կապան քաղաքներ տարել։
Ապագա չկա գյուղում, որ երիտասարդը մնա։ Դեմը չեն դրոշ։ Այդ դրոշը տակուշի մարտա չմնա։
Գյուղ բերող ու գյուղամիջյան ճանապարհները քարուքանդ վիճակում են, ոռոգման ջուր չկա, խմելու ջուր ստանում են 3 օրը 1, այն էլ մի ժամով։ Գյուղի բարձունքում ադրբեջանական դրոշն է ծածանվում։ Խնածախցի 68-ամյա Գագիկ Արաքելյանը գյուղի անտեսված խնդիրներն ու գյուղից հեռանալու պատճառներն է թվարկում։
Փաշինյան ինչ է գիտի, ինչ է կատարում, որ ասի ապագա կա։ Փաշինյանը ֆոմինոյտե գյուղը չնաշպեք, ինչ է կատարում, հետո ասի ապագա կա։
Ավելի երիտասարդներից որդին օրինակ վստահ է, որ պաշտոնյաները քաջատեղյակ են դատարկվող Խնածախի ու իրենց խնդիրների մասին։
Իրանք չեն իմանում, այդ հաշվարկը իրանք չեն անում, որ քանի հոգի է պակասում։ Իրանք չեն իմանում, քանի աշակերտ է դպրոց, քանի սահելնում, օրեկան պակասում է, բայց իրանք չեն իմանում, անկիր են իմանում։ Իրանք շատ մի պետք է, որ պակասեն կամ ավելանան։
Միջակայական կոմիտեի տվյալներով այս տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ Սյունիքի մարզի մշտական բնակչության թիվը 2023-ին նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ կրճատվել է 18,000-ով, որից 12,000-ը քաղաքային բնակչությունն է, 6,000-ը գյուղական բնակավայրերի։ Տեղ խոշորացված համայնքի մաս կազմող Խնածախի ժողովրդագրական տխուր պատկերը այս ցանկում առանձին դեռ չի երևում։ Փոխարենը ըստ Վիճկոմի տարեսկզբի հրապարակած տվյալների մոտ 6,000 բնակիչ ունեցող տեղ համայնքի մշտական բնակչության թիվը 2023-ի հունվարի 1-ի դրությամբ նվազել է գրեթե 1,000-ով։ Տեղը 7 բնակավայր ունի, 7-ն էլ սահմանամերձ։ Խնածախցիներին ասում են, այստեղ սահմանային լուրջ միջադեպեր չեն եղել, բայց քնում արտնանում են անորոշության մեջ։
Ուղղակի հուսահատված ապրում են, էլի դենս մի բան։ Հələ չգիտեն էլ վերջի ինչ անելու։ Հələ ոչ մեկը չգիտեք, էլ օրինակ դուք գիտեք վերջի ինչ անելու։
2018-ին բնական գազի խողովակները խնածախ են հասել, բայց գյուղում միայն մոտ 20 ընտանիք տանը գազ ունի։ Իրենց տներին կպած խողովակներից կապույտ վառելիքը տուն հասցնելու համար սեփականությունը հաստատող փաստաթուղթ ու փող է պետք։ Պարզվում է, շատերն այս գյուղում սեփականության վկայական չունեն։ Փաստաթղթավարության համար ասում են, մի կլորիկ գումար է պետք, մոտ 500,000 դրամ։ Մի այդքան էլ երևի խողովակների ու մնացած այլ բաների համար։
Գազը քաշոլա պերաստի, ծավուտ տանեմ։ Իմ տունը շենի մեխ ես գազին դուրմաստեղ։ Իմ ուզ չէ պատմ չքաշում տանեմ, իչա տերելու տավա։
Բայց 68-ամյա խնածախցին գնալ մնալու ընտրության մեջ հաստատակամ է, մնալու է, որդին Արթուրը դեռ չի որոշել։
Պլանները հələ ոչ մի պլաններ չունենք, հələ ստեղ ապրում ենք, մեր օջախները մնում ենք, կարում ենք աշխատենք, ստեղծենք գոյատևինք։
Այսօր օրինակ դաշտից անասնակեր խոտն է բերել, քանի անձրևներ չկան ու իր ընտանիքի եկամտի հիմնական աղբյուրը չի փչացել։ Եթե խնածախի խնդիրները լուծվեն, գնացածները հետ կգան, հայր ու որդի այս հարցում համակարծիք են։
Երկասած հետ չկալու։ Գյուղը հիշ վեր անեն, այդ կյանքը չվածես մեր փախածերը ճաշած մեկը քես գյուղը։
Որդին Արթուրը իր համար մի կարճատև ուրախություն է գտել սեզոնային։ Տարվա այս ամիսներին քաղաքի աղմուկից կտրվելու համար գյուղ կարճ ժամանակով հովեկներ են գալիս ու խնածախը լցվում է ուրախությամբ, Արթուրի սիրտը նույնպես։
Հենա քաղաքից եկածա իր նկարես էս հետևինի։
Քաղաքից նույնիս մարդիկ են գալիս։
Հա բա իր ստատիկ պապիկների տունկյամ են, արձակուրդ են ասկսնում, մեզ չի որ խնածախը կորած տեղա։
Հայաստանի բանակում խաղաղ պայմաններում տեղի ունեցած ամենաողբերգական դեպքերից մեկը Վարդենիսի մոտ զինվորական կացարանի հրդեհն էր։ 2023 թվականի հունվարի 19-ին կեսգիշերից անց բռնկված հրդեհի հետևանքով 15 զինծառայողներ զոհվեցին։ Կացարանը դա միհարկանի տուն էր, վանդակաճախ պատուհաններով, ձմռան ցրտին, ինչպես նշվել է նաև ցուցմունքներում, վառարանը թեժացնելու համար բենզին է օգտագործվել։ Ողբերգական միջադեպից մինչև հիմա զոհերի հարազատների կասկածները չեն փարատվում, հետաքննությանը, դատաքննությանը այնքան էլ չեն վստահում, Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ինչի հետևանքով են զոհվել ազատի զինվորական կացարանի 15 զինծառայողները, ինչու նրանք չեն կարողացել դուրս պրծնել կացարանից, ինչի հետևանքով էր հրդեհը, ինչպես է այն տարածվել ամբողջ կացարանով մեկ, որ հնարավոր չի եղել դուրս գալ այնտեղից։ Ողբերգական հրդեհից 1.5 տարի անց որդե կորույս ծնողները պնդում են, թե մանրամասները շարունակում են իրենց մութ մնալ, իսկ դա տանում գործը բացահայտվելու փոխարեն ավելի է խճճվում։
Առողջ խելացի ֆիզիկապես ուժեղ տղեր չկարացին ինչ որ մի 3 լիտր բենզինի բոցի միջից թռնեին դուրս գային։ Ուրեմն նրանք արդեն, եթե սպանվաշ չէ, մինիմում անգիտակից վիճակում են եղել։ Եթե ինչ որ մեկը կարա ինձ ապացուցի, որ այդ տղեկը ուզում էին ինքնասպան լինեին, եթե դա ինչ որ պատճառ էր իրանց պլանները իրագործելու, այդ դեպքում ես կհավատամ։ Կենթանին, որ կենթանի ոչ թե վերջում չի իր կյանքի համար պայքարում, այդ կրակը Էդի այն բանը չէր, որ այդ տղեկի դեմն առներ։
Անցած ամիսներին գործով վկաների ու տուժողների հարցակնություններն են նաև նրանց նման եզրահանգման բերել։ Ասում է զոհված զինծառայողներից 19-ամյա ժամկետային հայկի հայրը Գաբրիել Կիրակոսյանը, տուժողներն ու վկաները ըստ նրա ու իրենց պաշտպանի իրարամերժ ցուցմունքներ են տվել։ Նախաքնության ընթացքում մի բան են ասել, դատաքնության ընթացքում մեկ այլ բան։
Որ ձեր ասած վարկածը, այդ նույն կապիտանն արդեն ոնց ասեմ, այլ կերպ է բացատրում, որ լցեց, բացեց, կպավ, շպրտեց ինքնապաշտպանական բնազդից ելնելով, հիմա ասում է շիշը չեմ շպրտել, շիշին ձեռքից ընդամենը ընկել է, ես չգիտեմ ոնց է հայտնվել դրան առաջ։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում, որ այդ պահին վարչապետը արդեն սխալ հայտարարություն արեց։
Որդե կորույս հայրը կասկած չունի հակասությունները գործը տապալելու, իրականությունը չբացահայտելու նպատակով են արվում։ Վստահ է, նաև պետությունն է շահագրգռված, որ այս գործը չբացահայտվի։ Ասում է վարչապետը դեպքի հաջորդ օրը պաշտոնական վարկածը շրջանառության մեջ դրեց ու դրանից հետո այն անփոփոխ մնաց։ Հարց է տալիս, ինչու դատանը չի դիտարկել որևէ այլ վարկած։ Ըստ պաշտոնական վարկածի կապիտան Եղիշե Հակոբյանն էր փորձել բենզինով թեժացնել վառարանը, ինչի հետևանքով էլ զոհվեցին 15 զինծառայողները։ Տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Նորայր Նորիկյանն էլ ասում է, թե անգամ դատակնության ընթացքում են իրար ամերջ հայտարարություններ հնչել։ Պնդում է, գործով առանցքային մեղադրյալ կապիտան Եղիշե Հակոբյանը ինքն իր ցուցմունքին հակասել է դատարանում։
Վառարանը վառելու պահին, ըստ Եղիշե Հակոբյանի, իր մոտ են գտնվել Լևոն Խառացյանը և Ռադիկ Մխիթարյանը այդ օրվա հերթապահ, այն դեպքում, երբ միջդատական փուլում Եղիշե Հակոբյանը ոչ միայն այդ մասին լռել է, այլև վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից չեն ձեռնարկվել այնպիսի քայլեր, որպիսի պայմաններում այս տվյալները հասանելի կդառնային վարույթ իրականացնող մարմին։ Եվ հենց այստեղ է գալիս ծնողների անհամաձայնությունը, կասկածամտությունը։
Ծնողներն ու փաստաբանը նախաքնությունը թերի են համարում դատակնությունը, ապա կողմնորոշող։ Ծնողներն այնքան հուսահատ են, որ սկսել են սեփական նախաձեռնությամբ ուսումնասիրություններ անել։
Վարչապետի ավտոշարասյանը ուղեկցող ոստիկանական ավտոմեքենայի կողմից վրաերթի գործի դատավարությունը դեռ շարունակվում է։ Մոտավորապես 2.5 տարի առաջ կառավարական ավտոշարասյանը ուղեկցող ոստիկանական մեքենան հարվածել էր Սոնա Մնացականյանին, երիտասարդ կինը հղի էր, հրապարակված տեսանյութում երևում էր, որ նա Պարոնյան Լեո փողոցների Խաչմերուկի հատվածում փորձում է անցնել փողոցը, միջադեպից վարկյաններ առաջ կանգ է առնում, բայց հետո շարունակում քայլել։ Նրան վրաերթի ենթարկած մեքենայի վարորդը ձերմակալվել էր, բայց հետո ազատ արձակվել։ Այս գործի դատակնությանը հետևում է Նարինե Ղալեչյանը։
28-ամյա հղի կնոջ վրաերթից շուրջ 2.5 տարի անց դատարանը դեռ քննում է։ Մեղավոր է արդյոք վարչապետի Շարասյանն ուղեկցող մեքենայի վարորդ մայոր Արամ Նավասարդյանը։ Սոնա Մնացականյանի ընտանիքի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը թեև համարում է, որ պաշտպանական կողմն իրավունք ունի միջնորդություններ ներկայացնելու, բայց ասում է, դրանք անում են արդեն 7 ամիս ու դատական նիստերը փաստացի հետաձգվում են։ Փաստաբանն այդուհանդերձ մեղադրում է իրավապահ կառույցներին, ասում է, հղի կնոջը վրաերթի ենթարկելուց հետո վարորդը ոչ միայն ազատության մեջ է, այլև շարունակում է իր աշխատանքը։
Պետությունը իր պոզիտիվ պարտականությունը չի կատարում, ավելին ամեն ինչ անում է, որպեսզի այս քրեական վարույթով և կոնկրետ այս հանցանքով վաղեմության ժամկետները լրանան։ Շուրջ մոտ 3 տարի անցնում է, 5 տարին լրանալուց հետո այլևս քրեական պատասխանություն հնարավոր չէ, և մարտավարությունը ըստիս գնում է դեպի դրան։ Երբ մեղադրյալին թողնում են անհարկի ազատության մեջ առանց հիմքերի, այդ առաջնային նպատակը հենց դա է։ Եվ սա, ես կարծում եմ, որ արվեց ամենաբարձր պետական մակարդակով։
2022-ի ապրիլին 28-ամյա հղիկինը Լեո Պարոնյան Խաչմերուկն անցնելիս վրաերթի ենթարկվեց ու մահացավ։ Վարչապետը պետք է անցներ այդ հատվածով։ Կնոջը հարվածած մեքենան ուղեկցում էր Ներա Շարասյանը։ Սոնա Մնացականյանի հարազատներն ու փաստաբանները պնդում են, ճանապարհը պատշաճ չի փակվել, անցորդների համար հակառակ դեպքում մահացած կինը չէր կարող հայտնվել վտանգավոր գոտում։ Ընդգծում են, նա ավելին անցել է կանաչ լույսի ներքո։ Մայոր Արամ Նավասարդյանի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը հակառակն է պնդում, իր վստահորդ հնարագությունը չի գերազանցել, իսկ Սոնա Մնացականյանը չի ենթարկվել տեսուչի հրահանգներին։
Ոչ մեկին չհետաքրքրեց, որ ինքը եթե կանգնած մնա տեղում, վրաերթը տեղի չունենա։ Ինքը վտանգավոր գոտով անցնելուց հետո կանգնում է, դրանից հետո մոտ 1.5 մետր արագ հետ է գալիս։ Դատարանը մեր միջնորդությունը մերժեց նոր փորձակրություն նշանակելու մասով։ Դատարանն է կատարում անարդար քննություն։
Մահացած կնոջ ընտանիքի փաստաբանը պնդում է, փորձագետի եզրակացություն կա, որ վարորդը գերազանցել է սահմանված արագությունը։ Փաստաբան Բալոյանն էլ ասում է, իրենք համաձայն չեն այդ փորձագիտական եզրակացության հետ ու նաև այդ պատճառով են պարբերաբար փորձակնությունների միջնորդություններ ներկայացնում։ Երկու կողմերի փաստաբանները դժգոհ են իրավապահ մարմինների աշխատանքից։
Ցայնագրությունները տեսանելիորեն ոչնչացված են, այսինքն սա արվել է հստակ ուղղորդված համաձայնեցված կարգով։
Ինչ ձայնագրություններ ոչնչացած։
Ավտոմեքենաների մեջ կա հատուկ ձայնագրություն, ամբողջ ընթացքը խոսակցությունները ձայնագրվում են։ Այդ ձայնագրությունները ներկայումս ըստ պետական մարմինների իբրև թե տեխնիկական պատճառներով գոյություն չունի, չի ձայնագրվել, բայց բոլորիս մոտ ողջակի միտք հասկացել ձևավորում, որ ոչնչացվել է։ Եվ այդ պայմաններում ակնկալել արդարադատություն այդպիսի պետական մարմնից առնվազն աբսուրդ է։
Ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանի փաստաբան Բալոյանը համոզմունք ունի, որ դատարանն ուզում է իր պաշտպանյալին մեղավոր ճանաչել։ Ընդգծում է, եթե նա չլիներ Փաշինյանի Շարասյան ուղեկցող մեքենայի վարորդ, ապա դատարանը վաղուց նրան անմեղ կճանաչեր։ Հիմա ըստ նրա հասարակական ճնշում է գործադրվում դատարանի վրա։
Եթե գործը շարունակվեց նման կերպ, եվ ոչ մեկ սա չի մարզելու, հաղորդում է տրվելու, հանցագործություն կատարելու մասին, ես զգուշացնում եմ, դուք սա իմանան, այս թեման չի բանալվելու, կուլ չի տրվելու, հիշեք խոսքս։
Ում դեմ հանցագործության մասին հաղորդում։
Ով քննությունը սխալ կկատարի, ով ապօրինաբար մեր իրավունքները զրկել է, ով քննության ուղղությունը շեղում է, դա կոնկրետ ով կլինի, ժամանակը ցույց կտա։
Սոնա Մնացականյանի փաստաբանի պահանջով գործից անջատված մասը մինչև այսօր տեղից չի շարժվում։ Անջատված մասով փաստաբանը պահանջում է նաև ճանապարհը կարգավորող տեսուչին պատասխանատվության ենթարկել։ Մեղադրալի փաստաբանն էլ ասում է, այս գործն այն գլխից է սխալ հունով ընթանում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փարիզի օլիմպիական խաղերում այսօր մրցակգորգ է դուրս գալիս ըմբշամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանը օլիմպիական չեմպիոնի ոսկե մեդալի համար եզրափակիչ վճռական գոտեմարտում նրա մրցակիցը իրանցի ըմբշամարտիկը։ Գյումրեցի ըմբշամարտիկի սպասվող գոտեմարտի մասին Գյումրիից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Ըմբշամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանն այսօր երեկոյան իրանցի մարզիկի հետ մրցակգորգ դուրս կգա պայքարելու օլիմպիական երկրորդ ոսկե մեդալի համար։ Հայաստանում թերևս բոլորն են շնչները պահած հետևելու մարտին, բայց ավելի շատ նրա հայրենի Գյումրիում, որտեղ դեռ երեկվանից մեծ էկրաններ են տեղադրվել քաղաքի գլխավոր հրապարակում հետևելու Արթուրի ու մյուս հայմբիշների ելույթներին։ Երեսուներկու տարեկան գյումրեցին, որին մարզական աշխարում սպիտակ արճանունով են կնքել խարտյաշ մազերի ու հաղթանդամ կազմվածքի համար, տիտխոսակիր մարզիկ է։ Լոնդոնի օլիմպիական բրոնզից, Ռիոյի ոսկուց և Տոկիոյի արծաթից բացի աշխարհի ու Եվրոպայի բազմաթիվ առաջնություններ է նվաճել։ Տարիներ առաջ, երբ նրան հարցրին, թե ինչու է ըմբշամարտն ընտրել, Ալեքսանյանը անկեղծորեն պատասխանեց, թե այլ տարբերակ չկար, ընտանիքի բոլոր տղամարդիկ ըմբիշ են։ Երեկվա կիսաեզրափակիչում տարած հաղթանակից հետո ըմբշամարտի միջազգային ֆեդերացիան գրեց. Արթուր Ալեքսանյանը նվաճեց իր 4-րդ օլիմպիական մեդալը, մնում է պատասխանել միակ հարցին. արծաթ կլինի, թե ոսկի։
Սպասում ենք ոսկե մեդալին։ Ցանկությունը մեր միակն է, որ Արթուրը դառնա օլիմպիական կրկնակի չեմպիոն։
Որինքը դիախտի։
Ոսկի կտանի թե արծաթ։
Ոսկի։ Նա շատ լավ ցույց տվեց, կրեց, այսօր պետք է անպայման ես նայեմ, կկրի և իմ մտածելակերպով նա առաջին տեղը կմտնի։
Նա ամեն մրցումին ավելի առաջ է գնում, ավելի ուժեղանում է, ես վստահ եմ, որ երկրորդ անգամ նույնպես կդառնա օլիմպիական չեմպիոն։ Այստեղ շատերի համար Արթուր Ալեքսանյանը բարի զբունի իմաստով կուրք է, պատանի ըմբշամարտիկներն ուզում են նմավել նրան, ոմանք էլ անցնել նրանից։
Արթուր Ալեքսանյանի, բայց ուզում եմ նրանից ուժեղ լինեմ, փորձեմ։ Կյանից եմ մեկադրում ուժեղ։
Ալեքսանյանը դեռ շարունակում է մարզվել այս մարզադպրոցում, եթե հավակների չի լինում։ Ամեն անգամ չեմպիոնական որևէ տիտխոս նվաճելուց հետո օրակարգ էր գալիս մարզադպրոցի նորոգման հարցը, բայց գործն առաջ չէր գնում։ Առաջին անգամ աշխարհի չեմպիոն դառնալուց 10 տարի անց Արթուրի հարազատ մարզադպրոցում շատ բան չի փոխվել։ Դահլիճներից մեկում, որտեղ ֆիզիկական պարապմունքներն են անցկացնում, հատակ չկա։ Մարզագույքը հազիվ մի կերպ հարմարեցված է, պարապմունքների ժամանակ էլ փոշ ու պակաս չկա։ Մարզադպրոցի փոխտնօրեն Խաչիկ Բաղդասարյանն ասում է, միջազգային չափորոշիչներին մարզադպրոցը չի համապատասխանում։
Դե եթե այդ բանով նայեք միջազգային ստանդարտին չի համապատասխանում, բայց մեր երեխեքը այդ պայմաններում էլ են պարաբում ու արդյունքի էլ հասնում են։ Եթե լավ պայմաններ են, ավելի լավ կպարաբի բնակարանը։
Ապրում եք
այստեղ պարաբում։ Այո։
Սարեջում ֆիզիկական աշխատանքներ են անում, փոշին շատ է իրոքից։
Գույքը։
Գույքը նորմալ է։
Ահա։ Չի խանգարում այդպես։
Հա, լավ, պատկերացրեք, մի քիչ է խանգարում, բայց մենք երի կարողանում ենք պարապել ամեն ինչով։
Այդուհանդերձ, մարզադպրոց հաճախող երեխաների պակաս չունեն, նույնիսկ նման պայմաններում։
Եթե դպրոցը Արթուրի անունով է, հոսքը միշտ կա ու կա։ Մենք աշակերտի պրոբլեմ ոչ մի անգամ չենք ունեցել։ Մենակ գալիս են Արթուր Ալեքսանյանի դպրոցն է ու ուրիշ հարց չկա։ Մենք ցանկանում ենք պարապել Արթուր Ալեքսանյանի դպրոցը։
Այդուհանդերձ, Արթուր Ալեքսանյանի անվան նոր մարզադպրոցի հեռանկարը կարծես որոշակի անում է։ 3 տարի առաջ է սկսվել այս շենքի կառուցումը, այն նախատեսվում է շահագործել 2026 թվականին։ Իշխանությունները խոստացել են, որ մասնաշենքը կհամապատասխանի միջազգային չափորոշիչներին, ու մինչ կկառուցվի նորը, Ալեքսանյանն ու մյուս մարզիկները կշարունակեն պարապմունքներն այս անմխիթար պայմաններում, բայց միշտ նորանոր հաղթանակների մղում։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստացրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն. Ազատություն.am